Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med glädje, för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyrets år. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan.
Det sa Olof Palme under den svenska valkampen i 1982. Nå, 39 år efter, ger Arbeiderpartiet ut en bok med Palmes citat som titel. Så vad är egentligen svaret på varför man bör vara socialdemokrat i 2021? Jag heter Nikolaj Delbeck.
Och jag heter Marie Simonsen.
Och du? Du hör på rätt på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Examen avlyses.
Jag ser som en dritkill.
Det är ett allvarligt rysproblem.
Och vi är ganska nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Valg 2021 och Norges traditionellt största parti, Arbeiderpartiet, möter alltså valkampen med krisetall, Marie.
Ja, och till och med en aldrig så liten ledardiskussion, i hvert fall i sociala medier och i medierna.
Det är väldigt flinkt, så det inte är någon ledardiskussion internt.
Ja, ja, men det är nog reellt också i den grad att man byter ju inte ut chefen tre kvart år för valget.
Det är helt usannsynligt,
så det får man hellre se efter valget gör man sånt ting. Men det är i hvert fall också många som säger liksom att vad är det som har skett med Arbeiderpartiet? Det är liksom inte kult längre. Vem är det som liksom går med den där rosa på jackeslaget och är stolt av att vara Arbeiderpartivälger? Det har liksom i hvert fall är påsan kanske att det inte är så kult längre. Och då har de lagt en bok som Hadia Tajik har redigerat eller varit redaktör för och som förklara lite vad har varit problemen, hur ska vi gå vidare, hur ska vi lägga ett moderna arbetarparti, och titeln är ju då byggt på detta berömda Olof Palme citatet. Därför är jag socialdemokrat, eller en tal han hållt om det att vara socialdemokrat som är legendarisk i bland socialdemokrater i Norden, självklart.
Ligger på YouTube om du vill se den. Du har läst antologin här. Det är alltså en antologi, det är flera som har skrivit inlägg här.
Det är många inslag om många olika teman, men väldigt mycket av det handlar ju om grundläggande tack i arbetarbevegelsen, om vad de ska vara till för. Det är väldigt mycket tillbaka till rötterna, och vad ska vi göra med det, vad ska vi bygga vidare på. Och det avsluts ju mellan ett intervju eller en samtal är det väl, mellan Martin Kolberg och den tidigare AUF-ledaren Ina Libak. Så då mötes den äldre generationen och den nya generationen som ska överta.
Ser den på någon som helst måte framöver, alltså hur de ska lösa dessa floken de står?
Ser bara framöver, Nikolaj.
Ja, okay. Ja, men det är bra, det är gott.
Nej då, men den går in på flera utmaningar, som är ju självklart klima är ju den allra största, hur de ska kombinera detta med att vara det traditionella industripartiet. Det är en utmaning som många ser på. Ska man Arbeiderpartiet har ju varit väldigt liksom sån ekonomin först och arbetsplatsen och sysselsättningen är självklart jobb nummer en, och varit väldigt känt för den typen retorik. Ska man kanske snacka mer om andra värderingar, för den politiska debatten har ju ändrat sig på många måter. Hur ska man klara att skilja sig från de andra styringspartierna, ikke sant? Høyre och Arbeiderpartiet är ju många som, alltså det går ju nästan en dag utan att det kommer in i kommentarfältet att varför slår de sig inte bara samman liksom. Det kan man också säkert skriva en hel bok om, men alla dessa utmaningar kommer, och så går man ju in på självklart det som har ridd parti som en mare sedan hösten eller för jul 2017, MeToo-uppgöret och bråket runt Trond Giskes bidrag i den förbindelse. Og der ser det ut som en yngre garde som ønsker seg en ny og bedre partikultur og ta avstand fra den gamle Håkon Lie knekke hverandre som lus.
Og da har vi med oss redaktøren for boken, nestleder I Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Det en stund siden vi har sett deg, Tajik. Hvordan det å ha blitt mamma og sett politikken litt sånn utenifra?
Det veldig overveldende å ha ansvar for et annet menneske. Særlig en liten jente som ikke klarer å gjøre ordentlig rede for seg helt ennå. Og det klart det at det å se nyhetene fra sofaen når du ikke har et forhold til liksom, de sakene som blir presentert der på samme måten som hvis du på jobben, det annerledes. Jeg tror jeg kanskje I større grad ser det ja, litt på avstand nå enn det jeg gjorde før.
Men sitter du I sofaen og hopper og tenker at og skriker til TV-en? Eller har du villepuls?
Jeg oppfører meg omtrent sånn som de som med I det TV-programmet som heter Sofa gjør. Som kommer med lakoniske kommentarer til det de ser, men som også koser seg.
Hva det du rister mest på hodet av da?
Svar Trygve Slagsvold Vedum.
Ja, svar Vedums latter.
Nei, jeg tror nok egentlig at det koronasituasjonen som gjør meg mest fortvilet. I likhet med de aller fleste tror jeg at det fortsatt ganske store begrensninger. Det må det jo være av smittevernhensyn, men det gjør jo at livet blir litt sånn isolert.
Du har ikke ligget på latsiden likevel. Du har kommet med to bøker. Du kom med en bok I fjor høst, en biografi og politisk bok som fikk mye oppmerksomhet for et visst cover. Og nå du redaktør for denne antologien som heter Derfor jeg sosialdemokrat, og det spiller jo på dette gamle Olof Palme-sitatet. Han holdt en legendarisk 4 minutter tale om hvorfor han var sosialdemokrat. Og nå det 23 sosialdemokrater som prøver på noe av det samme. Hva du fornøyd med resultatet? Har du kommet med gode råd og synes du det gode beskrivelser av problemene og utfordringene I Arbeiderpartiet?
Så boka jo resultatet av dels en skrivekonkurranse. Vi har invitert folk som definerer seg som sosialdemokrater til å være med og bidra. Så lenge du bekjenner sosialdemokrat, så kan du være med, sa jeg. Og det var heldigvis mange som kom med innspill og tekster og bidrag. Og så har vi også målrettet invitert en del mennesker og spurt, kan du være med, har du lyst til å skrive om cirka dette temaet? Men du kan skrive helt fritt, altså fortell om det du mener. Og jeg synes at vi har fått ærlige, kritiske, morsomme og rørende tekster. Jeg synes det interessant å se hvor mange av de som tar utgangspunkt I nettopp en personlig historie eller en personlig erfaring, men som også ser politikken I det og viser hva sosialdemokratiet har betytt for de, og dermed også hva som blir viktig fremover.
Det som slo meg da jeg leste den var ofte hvor fjernt den fra den virkeligheten vi ser I avisene når politikk blir dekket, at dette kanskje litt sånn mer folkelige syn på politikken, hva som viktig I politikken, at det andre ting enn det som blir diskutert I Dagsnytt 18 og Politisk kvarter. Føler du det sånn?
Og så herlig at du sier det, fordi ja, jeg kjente på det når vi jobbet med denne boka. Og jeg håper jo at den boka viser frem bredden i sosialdemokratiet og bredden I folk som politisk engasjerte. Viser at dette en bevegelse som av og for helt vanlige folk rundt om I hele landet. Og da det alt ifra diskusjoner rundt middagsbordet, hvordan den og formes av de politiske debattene som det av bidragsyterne som skriver om, til liksom, hvordan vannkraften bør brukes til å skape nye grønne industrier. Så det hele bredden av saker og bredden av folk, og det mener jeg også at det noe av styrken I bevegelsen vår når vi på vårt beste, da. At vi klarer å slåss for vanlige folk sine interesser, selv om det veldig mange ulike bagasjer som en del av sosialdemokratiet.
Maria Schumacher-Wahlberg, som en bidragsytter, kjent økonom I fagbevegelsen nå, hun skriver noe som jeg tror mange føler på når de følger den politiske debatten, at partiene blitt for like. Dere blir jo ofte beskyldt for å være ganske enige med Høyre, faktisk, og så det giver dere løs på hverandre I debatter som om dere dødsfinder, men stemmer ganske mye sammen og har mange av de samme målene. Synes du det, tenker du at det en litt sånn riktig kritikk av en av de utfordringene Arbeiderpartiet har I 2021?
Ja, det synes jeg. Veldig mye av den politiske debatten blir veldig fort sånn overbudspolitikk. Hvem er det som kan bevilge mest penger til denne veistrekningen eller denne politiske saken? Og da er det vanskelig for velgerne å se forskjell på oss. Det som til syvende og sist avgjør er jo de lange linjene i politikken vår, og vi skiller oss jo fra Høyre på flere områder, men hvis jeg skal nevne tre kjappe ting, så er det synet på politikk, altså at man faktisk kan styre altså de store trendene i vår tid, at vi trenger ikke bli formet av markedskreftene, vi kan forme de. Det andre er synet på skatt som finansiering for velferd, at man ikke skal bruke politikken til å gi store skattekutt til de aller rikeste, men heller sørge for at man finansierer helse, skole, velferd. Og det tredje er jo synet på privatisering i velferden, der Høyre har åpnet opp for stadig mer private og kommersielle aktører på grunnleggende velferdstjenester, og der vi mener at man løser disse oppgavene best når de er offentlige og felles. I hvert fall at det grunnleggende tilbudet bør være offentlig og felles. Altså, at det kan være fundamentet for alle, uansett størrelsen på lommeboka eller bostedsadresse. Men de lange linjene der er det jo ikke alltid vi lykkes med å få ut. Der har vi en jobb å gjøre.
Ja, og hvordan skal dere løse den jobben og frem mot valget? Dette her er jo ting som dere pekte på var forskjeller også før valget i for eksempel 2017. Det gikk jo ikke så bra for Arbeiderpartiet da.
Nei, men det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet nå skal forsøke å være et annet parti enn det vi er. Men vi skal forsøke å være den beste utgaven av oss selv. Og så lønner det seg å være ærlig da, og si at vi ser jo at vi har en jobb å gjøre, og at vi er nødt til å gjøre en ordentlig innsats for å komme oss solid opp på meningsmålingene, og det er jo ambisjonen vår. Men sånn som jeg ser det i hvert fall, så handler ikke dette om å ta etter andre partier, eller ta etter det som måtte være trendy her og nå. Altså, til syvende og sist så handler det om å være den beste utgaven av seg selv, og vise at vi er vanlige folk sitt interesseparti, enten det er snakk om helse, eller skole, eller skatt, eller lommebok, eller hva den måtte være.
Men Hadia Tajik, apropos det være den beste av dere selv, dere har jo ikke akkurat vært det de siste årene. Og Rina Marianne Hansen, som sitter i byrådet i Oslo, hun skriver om det harde MeToo-oppgjøret som har vært og preget partiet de siste årene, og konflikten ikke minst med en viss mann fra Trøndelag. Og hun sier, hun snakker blant annet om denne kjente legenden om Håkon Lie som sier «Jeg skal knekke deg som en lus». Det er liksom en partikultur som ofte blir hyllet i festtalene, men hun sier «Skal vi virkelig knekke hverandre som lus?». Hva tenker du om at dette partiet har stått frem som en veldig splittet parti som bare er ute etter og de vil hverandre vondt?
Jeg synes det er veldig tøft av Rina å skrive en så ærlig tekst om noe som åpenbart har vært veldig vanskelig for Arbeiderpartiet. Altså, det går ikke an å late som noe annet. Alle har jo sett i ulike avisoppslag at det har vært en krevende sak å håndtere, og en krevende tid. Men nettopp det at Rina klarer å skrive en ærlig og reflektert tekst om hva er det som former partikultur, hvordan skaper Arbeiderpartiet sin egen mytologi om disse gamle nestorene som knakker hverandre som en lus, hvordan er det med på å skape en eller annen slags sånn der, altså at det blir en slags sånn gullstandard for hvordan man skal oppføre seg i Arbeiderpartiet, heller enn at det blir historier fra en annen tid. Og jeg tror at det at Rina og flere klarer å snakke om dette på en reflektert måte, er jo også måten å komme seg videre på. Jeg tror at velgerne våre og folk forventer å se at vi klarer å ta tak i ting som ikke har funket så bra hos oss, på samme måte som de hadde forventet det av andre store samfunnsaktører. Vi hadde jo aldri latt en stor statlig virksomhet slippe unna, sånn at hvis det hadde vært overtramp hos de, uten at vi hadde liksom avkrevd de, hva har dere gjort i ettertid. Vi vil jo forvente en grad av åpenhet på det, og det er klart at folk forventer den type åpenhet fra oss også. Så jeg mener at teksten hennes er et bidrag til akkurat det.
Du sier at det har vært en krevende tid. Kan du peke på hva du selv reflekterer og hva som har vært det mest krevende for Arbeiderpartiet og som har gått mest utover det å få ut politikken, altså det som har satt mest kjepper i hjulene for å få ut politikken?
Jeg skjønner at du spør meg om det, men det jeg har aller mest lyst til å snakke om er jo hvor mye entusiasme og gnist, jo men også som dette bokprosjektet har vært med på å skape, i hvert fall hos de av oss som har fått lov til å ta del i det, enten i juryen eller liksom blant bidragsytere. Fordi hadde det vært sånn at vi bare så mørkt på ting og tenkte at nei, ting har vært så krevende og fælt og sånn, så hadde vi jo ikke villet drive med dette. Sant? Vi driver jo med politikk fordi vi har lyst til å ivareta folks interesser, og vi har lyst til å gjennomføre politikk på deres vegne. Vi har lyst til å sørge for at flere kommer i jobb, at vi får en sterkere velferdsstat, at vi får en mer rettferdig klimapolitikk. Og den gnisten er der jo fortsatt.
I vårt parti så brenner det mange bål. Og de kan du brenne deg på noen ganger, og du kan varme deg på dem.
Jeg har gjort begge deler.
Men det engasjementet er jo egentlig fryktelig fint. Det vil jo 10.000 ganger være der enn et parti som besatt av formuesskatt.
Nå skjedde det noe som dere som lytter på ikke fikk med dere.
Jeg tror det var disse kinesiske hackerne som har vært inne på nestlederens PC, men så vi flyttet den over på mobilen.
Ja, rett og slett så krasjet det systemet vi pleier å bruke, så blir det litt dårlig lyd resten av intervjuet, men det får vi håpe dere klarer å leve med.
Det går bra. Flere av innleggene i boken handler jo om denne voldsomt spennende i Arbeiderpartiet, ikke sant? Fra dette industripartiet til unge radiser som vil ha stopp og boring i Lofoten og så videre. At dette spennet er ekstra utfordrende i en moderne tid hvor kanskje den største og viktigste saken er klimautfordringene. Nå akkurat i disse dager så har jo deres kommende partner, Senterpartiet, nærmest fremstått som klimafornektere. Og så skal dere samarbeide kanskje med MDG på den andre siden. Hvordan går det?
Altså Senterpartiet og MDG får svare for seg selv, men vi i Arbeiderpartiet har i hvert fall ikke tenkt å være klimafornektere. Dette er en av de virkelig store oppgavene i vår tid, å klare å kutte klimautslipp, samtidig som vi sikrer at det finnes arbeidsplasser å gå til, og innenfor de industriene som ikke har vært så klimavennlige frem til nå, men som har bygd en kompetanse for dette landet her, for eksempel innenfor olje, gass og petroleumsvirksomhet, leverandørindustri, og som kan være viktig for å bygge opp nye industrier. Og det kommer til å være en prioritet for Arbeiderpartiet. Og hvis man er opptatt av det og mener at det er en viktig sak, ja, da må man stemme på Arbeiderpartiet, også at vi er så sterke som mulig ved det som forhåpentligvis blir et regjeringsskifte, og at det er altså vårt politiske utgangspunkt som blir det dominerende.
Du skal jo snart i gang med en valgkamp, Hadia Tajik. Skal du delta for full rulle der, eller?
Ja, det skal jeg. Jeg er tilbake fra permisjon i begynnelsen av juni, og jeg har permisjon fra stortingsarbeidet. Jeg har ikke permisjon fra nestledervervet i Arbeiderpartiet, så selv om jeg først er liksom tilbake for fullt når det nærmer seg sommer, så kommer folk nok til å se litt til meg innimellom før det også.
Det er jo en valgkamp som kommer til å være i skyggen av korona den nå. Altså, det har jo spådd at antagelig 2021 er kjørt for oss som sitter i restriksjoner og husarrest. I hvert fall antydes det at fullvaksinen skal først være ferdig i september i høst. Så hvor vanskelig er det å være i opposisjon i en sånn unntakstilstand? Altså det er jo veldig vanskelig å kritisere en regjering som liksom er litt hevet over det der vanlige politiske diskusjonen.
Altså vi har jo vært kritiske når vi mener at det er vår grunnlag for å være det. Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene tvang jo på plass mer sosialt rettferdige krisestøtteordninger, altså for vanlige folk, altså en rausere og mer rettferdig dagpengeordning, bedre utbetalinger til lærlinger, altså bare for å nevne to kjappe eksempler, i den tidlige fasen av koronapandemien. Og så var det jo også sånn at da Erna Solberg ba om vide fullmakter til å gjør de liksom smitteverntiltakene som hun mente at var nødvendig, så greip jo også Stortinget inn og sa at denne fullmaktsloven den den må strammas betydligt in och att vara all grund till att vara kritisk till det som regeringen hade lagt fram. Så när det är sakligt grundlag för det så kommer det att vara kritiska, men jag tror att alla politiker och alla politiska partier känner på att detta kommer att vara en annorlunda valkamp. Det kan ju gott vara att med inte kan uppsöka folk med en rose och en broschyr som man plejde gör. Men att man måste finna andra måter att vara i kontakt med folk på.
Är det vanskligt också att balansera det och vara oppositionell på coronatiltak som du snackar om som hvor det är en värde att vara oppositionell men också det att inte bli på något sätt beskylld för att göra viktiga coronatiltak om till en slags valkampsak?
Ja, det är vanskligt, men kanske med bara gott av det. Alltså jag tror också att de mer ordinära politiska debatterna för corona och hoppas jag kanske inte, hvis det finns en tid inte, att de ville ha de ville haft gott av att man koncentrerade sig om de reella politiska oenigheterna. Jag hoppas att det var värt att slåss för och inte att man driver med flisespicking eller tolkar varandra i värsta mening så att man kanske eller kan komma i skade för att göra det. Jag tror att det att nettop det landet så länge har varit i en slags undantagstillstånd det bidrar ju också till att skärpa politikerna till att snacka om det som är viktigast och som betyder något för folks vardag och folks liv.
En tidigare miljöminister, Norges första miljöminister faktiskt, hon blev statsminister för 40 år sedan i dessa dagar. Och det börjar ju bli ganska länge sedan. När är det Arbeiderpartiet ska få sin nästa kvinnliga statsminister?
Vi har allerede en partileder och statsministerkandidat som heter Jonas Gahr Støre. Och jag har registrerat att det har föregått liksom diskussioner om hur ledelsen i Arbeiderpartiet borde se ut. Men jag upplever att det är någon reell debatt i Arbeiderpartiet om det. Och Jonas har i alla fall min stötta. Och jag ser fram till att gå in i valkampen för att få till ett regeringsskifte där Jonas kommer till att vara i spissen och sätta vanliga folk sin intresse.
Men politiska debatten börjar få en sån väldigt identitetsgrej och Trygve Slagsvold Vedum och Senterpartiet är ju väldigt flinke till att ta över både från Fremskrittspartiet men också från Arbeiderpartiet detta med att det är de som har kontakt med folk flest och gutta på golvet. Alltså Trygve Slagsvold Vedum är ju varje gång han är i studio så snackar om han har kontakt med gräsrota. Är det en liten irritation att att det plötsligt är Senterpartiet som står fram som arbeidernes parti?
Jag tror inte vägen till att komma sig upp på meningsmålingarna för Arbeiderpartiet är att irritera sig över andra partier. Då får man hellre finna goda lösningar för oss själva. Och mer inställt på att bretta upp ärmarna och alltså genvinna tilliten hos folk som är vanliga folks intresseparti.
Boka handlar om socialdemokratiet och om Arbeiderpartiet självklart, men rent personligt då, vem är din favorit socialdemokrat genom tiderna, Hadia Tajik?
Ikke si gjennom tidene, da sier hun Olav Palme.
Ja, det er, utenom Olav Palme. Jeg liker ikke lov å si
nyere tid.
I nyere tid, ikke lov å si Palme.
Går det an å si noe annet enn Gro Harlem Brundtland, tenker nå jeg. Altså, jeg skjønner jo at det er et svar som sikkert ligger lett for mange, at det er mange som ser opp til og har latt seg det inspirert av Gro Harlem Brundtland. Men nettopp det at hun hadde vel kanskje en form som man tenker at ikke ville fungert i dag, men selv på hennes tid, så mente man jo at Gro ikke var spiss nok, eller tydelig nok, eller tøff nok i perioder. At hun var litt for omstendig og litt for helhetlig, men Gud bedre meg så mye respekt man har for alt det som Gro Harlem Brundtland klarte å gjennomføre.
Så er det en ting vi har lært etter det intervjuet her, så er det vel at Arbeiderpartiet er klare for å legge bak seg de interne stridighetene og se fremover.
De vil nok helst sette en strek over de siste tre årene, kanskje. Nei, det skjønner jo godt at det blir det utfordret på hele tiden, nye, negative, dårlige meningsmålinger hele tiden, og at på til dette snakket om Jonas Gahr Støre sin posisjon, det er nok slitsomt, og de tørster etter og komme i gang med valgkampen og snakke om andre ting.
Men dette glimtet hun snakker om, den entusiasmen, hvor viktig blir den fremover? Altså, hvor viktig blir det å vekke vekke den entusiasmen hos partifeller, hos de på grasrota, hos folk flest?
Det blir jo helt avgjørende, for det det som har vært, liksom, når man snakker om Arbeiderpartiets fryktinngytende valgkampmaskineri, som vi snakket med Snorre Valen om, blant annet. Han trodde at det fremdeles var intakt, men det jo avhengig av at de kan mobilisere folk som entusiastiske og brenner for Arbeiderpartiet. Og denne boken skulle jo, skal jo kanskje være et bidrag til det da.
Nettopp, og du som hørte på, tusen hjertelig takk for at du var med oss også i dag. Vi selvfølgelig tilbake igjen i morgen. Vi høres!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.